Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 10 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына көз аттуу. 10 жыл элек АКШта болгон террор hujumlarından соң мусулмандар менен христиандар арасында күчөйүп кеткен өзара ишенмөөчүлүк әлі де дәвам итә. Түркия белән Израиль арасындагы киеренкілік орта бара. Тапшыруна соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Танзанияда паром батып 163 кеше һәлак булды. Кичә Мисыр башкаласы Каһирәдә Израиль илчелеген яулаучы демонстрациячеләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 3 кеше һәлак булган. АКШта 11 сентябрь террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы алдыннан иминлек чаралары арттырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Танзанияда паром батып 163 кеше һәлак булды. Паромда барлыгы 500 кеше булган. Занзибар хакимиятләре белдерүенчә 325 кеше коткарылган, 100дән артык кеше югалган. Паром Унгузжи утравыннан Пембе утравына барган булган. Бу утраулар икесе дә Занзибар утраулары төркеменә керә. Кичә Мисыр башкаласы Каһирәдә Израиль илчелеген яулаучы демонстрациячеләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 3 кеше һәлак булган. Бүген бу турыда җирле табиблар белдерде. Барлыгы 1000дән артык кеше шул сәптән 300ләп полиция хезмәткәре яраланган. Хакимият кичәге чуалышларга бәйле 19 кешенең кулга алынуын белдерә. Илдә хәрби чараларга әзерлек тәртибе кертелгән. Бүген иртән Мисырдагы Израиль илчесе Исхак Леванок һәм илчелекнең башка хезмәткәрләре үз гаиләләрен алып Каһирәдән китте. Мисырда Израиль дипломатларыннан бары консулына калды. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Каһирәдә Израиль илчелегенә һөҗүмне зур вакыйга дип бәяләде. Узган айда Израиль хәрбиләре үткәргән хәрби чарада кешесе һәлак булганнан бирле 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләр киеренке булып калды. Президент Барак Обама атналык радио мөрәҗәгатендә Америка 2001 елның 11 сентябрендәге террор һөҗүмнәреннән соң көчлерәк илгә үрелде һәм иминлеккә куркыныч әлейдә янауга карамастан алга таба хәрәкәтен дәвам итәчәк диде. Обама шулай ук хәрбиләрнең күзләүчеләрнең тәртип саклау оешмаларының тырышлыгы белән Әл-Каиданың тәэсире кими бара һәм ахыр чиктә ул җиңеләчәк диде. Махсус хезмәтләр 11 сентябрь һөҗүмнәренең 10 еллыгы көннәрендә яңа террор һөҗүмнәре булу мөмкинлеге турында мәгълүмат булуын белдергәннән соң җомга көнне Нью-Йорк полициясе иминлек чараларын арттырды. Обама иртәгә ул һөҗүмнәр булган урыннарга барырга җыена. 10 ел элек террорчылар 4 юлчылык ышкышын кулга төшүрүп, икесин Нью-Йорктагы Дүнья сауда үзәгенең 2 манарасына, берсен Вашингтонда Пентагон бинасына юнәлтте. 4-нче ышкыш Пенсильвания штатына төшүп җимерилде. 3000гә якын кеше һәлак булды. Германия канцлеры Ангела Меркель АКШта 11 сентябрьдә булган террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы уңаеннан Германия халкына мөрәҗәгать итеп уяу булырга чакырды. Бүген Tagesspiegel am Sonntag газетендә басылган интервьюда Меркель террорчылык элекешә җитди һәм шын куркыныч булып кала диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ярославльдә очкыч казасында һәлак булган Локомотив хоккей такымы уенчылары белән хушлашу җыенына Арена 2000 спорт үзәге янына 100 меңләп кеше җыелды. Кеше бик күп булу сәбәпле матәм чарасын зайтырга туры килде. Матәм җыенында Русия премьер-министры Владимир Путин, Русияның ЦСКА, Спартак, Торпедо, Авангард такымы уенчылары, читил хоккейчылары да катнашты. 7 сентябрьдә Русияның иң көчле хоккей такымнарыннан берсе саналган Локомотивның төп төркеме Ярославль өлкәсендә як 42 очкычы казасында һәлак булды. Очкычта булган 45 кеше арасыннан бары 2 кеше хоккейчы Александр Галимов һәм очкыч хезмәткәре Александр Сизов кына исән калган, әмма алар бик авыр хәлдә. Новороссийский Мурманский поездында барганда 44 бала ишек авыруы белән хастаханәгә салынды. Анападагы сәламәтләндерү җәйләвеннән кайтканда ул балалар озыктан агулану билгеләре белән Мичуринский, Твер, Рязань, Мәскәү, Петрозаводский хастаханәләренә салынган. Роспотребнадзор үз вәкилләрен җәйләүдәге азык-төлек сыйфатын тикшерергә җибәргән. Иминлек кагыйдәләренә туры килмәгән хезмәт мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. Дагыстанның Сергакалин районында шимбе көнне 2 бомба зарарсызландырылды. Аларның берсе 10 килограмм тротил көчендә булган. Террорга каршы дәүләт комитеты белдерүенчә, бомбалар Кадир кент авылы янында юлга куйылган булган. Республиканың Сергакалин һәм Кизләр районнарында махсус хәрби операция бара. Анда узган төндә полиция хезмәткәрләренә һөҗүм иткән сугышчыларны эзлиләр. Утлы корал белән һөҗүм вакытында полиция ягыннан яраланучылар булмаган диелә. Либиядә хакимияттән бәреп төшерелгән Мөәммәр Каддафи тарафдарларына сыйынган урыннарында корал ташлау өчен бирелгән вакыт бүген чыкты. Шимбе көнне христианчыларның дәүләт күче шурасы Каддафи тарафдарлары кулындагы шәһәрләрдә якшәмбедән дә соңга калмый корал ташлауны таләп итте. Бани Валид шәһәре өчен сөйләшүләр бара. Кичә анда каты атышлар булган. Дәүләт күче шурасы башлыгы Мустафа Габделҗалил үз кешеләренә Каддафи тарафдарлары сыйынган шәһәрләргә сугышсызлыкка керү мөмкинлеге бирүне таләп итә. Каддафиның кайда булуы әле дә билгесез. Аның Либия шиге аша качарга җыенуы яки инде качкан булуы турында әйтелә. АҚШның ғаләм киңлекләрен тикшерү идарәсе НАСА бүген Флорида штатындагы Кейп Канаверал ғаләм аланыннан айны өйрәнергә 2 тикшерү җиһазы җибәрде. Алар миллиард ел элек айның ничек формалашуын өйрәнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Римма Бикмөхәмәтова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән төп яңгыраган авазларга тагын бер кат күз салып үтәр.
Америкага каршы 11 сентябрдагы террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынаеп килгәндә, АКШ рәсмиләре террорчыларның бу көнне яңа һөҗүмнәр белән билгеләү мөмкинлеге турында ышанычлы мәгълүматлар бар дип белдерә. Шул ук вакытта бу мәгълүматларның әлеге башка чыганаклардан расланмаганы да әйтелә. Ил күләмендә өстәмә иминлек чаралары күрелә. Нью-Йорк башлыгы Майкл Блумберг шәһәрнең полиция департаменты иминлек чараларын арттырды. Аларның кайберләрен сез күрсәгездә, кайберләре күренмәячәк диде.
11 сентябрь һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынлашканда Нью-Йоркның полиция департаменты, федераль тикшерүләр идарәсе һәм барлык күзләү хезмәтләре уяулыкны арттырды. Чөнки без террорчыларның бу көндә яңа һөҗүм ясау мөмкинлеген беләбез. Андый куркыныч булуы әлегә расланмаган. Мин шуңа басым ясарга телим. Бу ышанычлы мәгълүмат, әмма әлегә расланмаган, диде Блумберг.
Бу атнада Татарстан парламентында мәктәпләрне оптимальләштерү темасы тикшерелде. Инде Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән Биектау районы Шыршы мәктәбе мисалында депутатлар, җәмәгать эшлеклеләре, мәгариф түрәләре һәм журналистлар арасында кызу бәхәсләр килеп туды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен Русия Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә күтәреп чыгу тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Депутат Туфан Миңнуллин булай диде:
Aşağıda yabala biliriz. Yedi hakimiyet kanda bir mingi aşağıda olmayı, yabada olmayı. Şimdi o şunlu şartlarla uyuyorlar. Arı bakşa bir milyar. Bakşa o finanslarına Meskev'de, Meskev'in kararı bu işe 14 bala ben kim bulmaz katiliş. Adı şovay falan filan diye deyirler. Rayonlardaki bizim şirketçilerini şunlu hal yapıyorlar. Алар Мәскәүнең җинаятын акларга тиешләр. Мин моны сабит җинаятти. Это преступление со стороны России.
Бу атнада Русия премьер-министры Владимир Путин Балтыйк диңгезе төбеннән Алманияга таба сузылган яңа газ үткәргечкә техник газ кудыра башлау төймәсенә басты. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Украинаның табигый газ сату турында элегрәк төзелгән килешүгә бәйле рәвештә Русияны халыкара мәхкәмәгә тарту белән янауы да былтыр Виктор Януковичның президент итеп сайлавыннан соң башланган башланган мөнәсәбәтләрнең җылынуына нокта куелуын күрсәтә. Украина тышкы эшләр министры Константин Хрыщенко булай диде.
Хотя аргументов для того, чтобы
безнең үз позициябезне теләсә кайсы халыкара мәхкәмәдә яклау өчен дәлилләр җитәрлек әлбәттә. Әмма без якын арада хәзерге базардагы вазгыяткә һәм заманча килешүләр таләпләренә җавап бирерлек шишлеш табарбыз дип өметләнәбез, диде.
И современный договорный практик.
Казандагы оппозиционер Дмитрий Бердников Татарстан түрәләренә проблемаларны хәл итмәсәгез, президентка барып җитәбез дип әйтмәкче була. Аның җитәкчелегендәге иҗтимагый хәрәкәт проблемаларын еллар буе хәл итә алмаган кешеләрне туплап, алардан шикаятләр җыеп, Дмитрий Медведев янына барырга ниятли. Гереш Казаннан 12 сентябрьдә кузгалып китәчәк. Активистлар Түбән Новгород һәм Владимирга да кереп, анда очрашулар үткәрмәкче. Йөрештә катнашучылар 14 сентябрь президент туган көненә Мәскәүгә барып җитеп, янына кереп, гызырларын әйтеп, бәйрәме белән котлап чыкмакчы. Бердников булай ди.
Даже ни к маленьким начальникам не могут попасть, ни главе района, там, не говоря уже о мэре города, а когда разговаривается о президенте, они для них уже кажется это такое за небесное такое.
Русия Ислам университетында ислам тематикасына язучы журналистлар әзерли башладылар. 4 ел дәвамында аларга дөньяви фәннәр белән бирәттән ислам нигезләре, гакыйда, фикх кебек фәннәр укытылачак. Шулай ук биредә белем алучылар гарәп телендә үзләштерәчәк. Русия Ислам университеты укытучылары дини уку йортында белем алган журналистлар эшсез калмас дип ышана, чөнки аларның фикеренчә, Татарстанда ислам матбугат чара саны да, дәрәҗәсе дә үсә. Русия Ислам университетының ректор ярдәмчесе Марат Гыйманов бу белгечлек яшьләр арасында популярлык казаныр һәм ул бер ничә елдан соң аерым факультет булып эшли башлар дип өметләнә.
Бу белгечлекне бездә ачып, аның программасында без исламга бәйле бик күп фәннәрне кертәбез. Чөнки бу фақат журналистика түгел, ул исламны тирәнтен яхшы белүче белгечлек булырга тиеш. Исламның тарихын, акидәсен, әдәпне дә яхшы белгеч булырга тиеш. Беренче пробный группаны җыеп алдык. Ислам нигезенә без үз безнең остазларны кулланабыз, аны укыту өчен инде профессиональ фәннәрне укыту өчен без инде иншалла Казан федераль университеты журналистика факультеты белән инде бер килешү төзеп бергәшләр иншалла.
Казан троллейбусларында кара төстә ябылган киемдәге кешеләр шәһитләрдән сакрак булырга дигән листовкалар очрый тора. Күп кенә дини кешеләрдә әлеге язулар борчу уяткан. Троллейбуслар өчен җаваплы Казанның метро электротранс оешмасына мөрәҗәгать итүчеләр дә аз булмаган. Чөнки шәхид сүзенең мәгънәсе башка ди. Шамил мәчете имамы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинов.
Рамшка каршы аны моны динне яхшы белмәгән, яисә ислам динендә шикталь юнәлеш алган кайсы бер кешеләр шушы сүзне кулланып, бу сүзнең асыл мәгънәсен бозтылар һәм аңа бик зур ялгышлык керттеләр. Әйе, кешеләр арасында да бу сүз хәзер шәхид дигәндә теге башкаларны үтерү мәгънәсендә гаепсез кешеләргә ничектер һөҗүм итү мәгънәсендә аңлыйлар. Һәм кызганыч ки, кайсы вакытны шундый кешеләр бар да. Мөселманнар арасында дип әйтим инде, ялгыш юнәлештә, сектар юнәлештә булган кешеләр дә кайсы вакытны шушы мәгънәне аңлаталар. Тормыш үрнәкләре белән һәм үзләренең сүзләре белән дә. Асыл мәгънәсендә шәһид дигән сүз ул, димәк, үзенең җанын биргән иң ким дигәндә ике кешене коткарыр өчен, гаепсез кешене коткарыр өчен җанын биргән кеше.
Казанның Рубин футбол такымы яңа президентлы булды. 2005 елдан бирле бу вазифаны башкарган Александр Гусев урынына Казан май комбинаты җитәкчесе Дмитрий Самаринкин билгеләнде. Көтмәгәндә булган әлеге үзгәрешләрне берәүләр Гусевның Дәүләт Думасына җыенуы белән аңлатса, икенчеләре Рубинның соңгы вакыттагы уңышсызлыкларына бәйле. Ләкин спорт журналисты Атлас Гафиятов президент үзгәртеп кенә Рубин такымының алга китә алуында шикләнә.
Рубинның яңа уенчыларыннан көтәргә кирәктер үзгәрешләрне. Клубның президенты да чыгып уйнамый мәйданга, аның генераль директоры да чыгып уйнамый. Аның президентлары ниләре инде акча табучылар дип әйтергә була, гади генә әйтеп әйткәндә. Рубинның уены үзгәрергә мөмкин, Европа лигасында да уйнысы бар, әмма аннары Россия җыелма командасы уйнап бетергәч, Македония белән уйнады хәзер, Ирландия белән уйный, Россия чемпионаты дәвам итәчәк. Безнең командага нәрсә җитми беренче рәттә? Менә яхшы hücum şiddetli.
Мәскәү мәгариф департаменты быйылгы уку елынан мәктәпләрдә укучыларына яңа инновацион дип аталган ышкычларда бирелә торган ризыкландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең 1186 татар мәктәбендә укучылар элеккегә кебек токмашлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Ганетдин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә итте ди мәктәп җитәкчесе Лемма Гыйрфанова.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән мин иртә һәр көнне киле идем ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Күп мисаллар, күп димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан килде. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августа исездәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар яптырды нидә Поклонный города. Шунда мин килдем шеф Равил Ганетдин янына. Анардан үтенеп сорадым ярдәм итүен безгә халал ашка күчәргә. Ул миңа әйтте Рамазан бетсен ли ханым, обязательно мин ярдәм итермен мусульман балаларын пилотны питаниегә куярга ярамас диде. Вот минем бөтен киңелем, бөтен өметем Равил Ганетдингә яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга.
Казанда 7-нче халыкара мусульман киносы фестивале ачылышы узды. Тантанада Русия, чит ил киносы йолдызлары катнашты. Халыкара мусульман киносы фестивале ачылу тантанасы пирамида күңел ачу үзәгендә узды. Чарага җыелган халык килгән йолдызларны зур кызыксыну белән күзәтте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин ачылу тантанасында булай диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم عزيز دين قرشارم حرمتي للتشارم محترم قناطلار سيزن بارغزنا دا الله ربوزنا إن يقن بلغان إسلام سلام بلن سلام لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليا Rabbimiz Allah'ın rahmeti, bereketleri iki dünyada selamı cümlemizge nasip bulsun. Bizim bir ay boyu izge Ramazan Şerif ayımız uzdu. Matur itip gayetlerimizi ütkerdik. İndi gayetimizden sonra yanadan da bir gayet geldi. Ol da bolsa, mene bizim Kazan'da ütkerletirgan halık ara Müslüman Filmlar Festivali. Мен сезне барыгызны да бүгенге шатлык һәм тантаналы кичә белән, тантаналы көнебез белән тәбрик итәм. Мөбарәк булсын.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Төркия белән Израиль арасындагы низах көннән-көн тирәнәе бара. 12 сентябрьдә Миср, Тунис, Либиягә сәфәргә чыгырга әзерләнгән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Мисрдагы очрашудан соң Израиль тарафыннан блокада тотылучы Газза сызыгынә барырга җыена. Ике ил арасындагы низахның тарихы һәм соңгы вазгыят белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Газа сызыгында ярдәм ташыган Төркия көймәсенә булган һөҗүм турында узак вакыттан бирле көтелгән хисап узган атналарда БМО-га тапшырылды. Ләкин Төркия бу хисап белән килешми. Хисапны кабул итмәгән Төркия һөҗүмдә һәлак булган ватандашларының хукукларын халыкара дәрәҗәдә ахыргача яклаячагын белдерде. Моңа өстәп Анкара хакимияте Газа сызыгына карата Израиль киткән чикләүне халыкара сугыш мәхкәмәсенә тапшырачагын белдерә. Төркия һөҗүмдә һәлак булганнар өчен Израильдән гафу итүне таләп итеп, низакта һәлак булган 9 кешенең гаиләләренә компенсация түләүне шарт куйган иде. Төркия премьер-министры Тайип Эрдоган бу таләпләр үтәлгән очракта гына мөнәсәбәтләрнең яңадан җайлаша алышагын белдерәм. Израильнең Газаны тумалауының бу мода канунга каршы килмәү турында кабул ителгән хисапның халыкара матбугатта фаш ителүеннән соң Төркия Израиль белән дипломатик һәм хәрби мөнәсәбәтләрне бөтенләй үзәргә булды. Анкара хакимияте Израиль илчесен һәм бу илнең югары дипломатларын илдән чыгарды. Израиль рәсмиләре канунсыз корал кертүне туктату максатында шикләүләр кертелгән Газа сызыгына ярдәм ташыган көймәләргә булган һөҗүм турында хөкүмәтнең гафу үтенмәячәген, Газагә каршы тумауның исә дәвам итәчәген кабатлый. Израиль саклану министры Эхуд Барак ике ел арасындагы киеренкелекне ничек тә булса битерергә кирәклеген Израильнең Төркияне душман буларак күрергә теләмәвен белдерде. Эхуд Барак:
Israel and Turkey are the two strongest and most important nations at the present time.
Якын көнчыгыш сәясәтендә Израиль белән Төркия мөһим рол уйнаучы дәүләтләр дип әйтте, һәм ул якын көнчыгыш төбәгендәге иң зур низакның Төркия-Израиль мөнәсәбәтләре булмавын Сурия һәм Иран мәсьәләләренә игътибар юнәлдерергә чакырды. Төркия белән чыккан низакка карата Израильнең үзендә дә төрле карашлар хаким. Мисал өчен оппозициядагы элекке тышкы эшләр министры Сипи Ливни Төркия рәсмиләренең Израильне заиф һәм башкалардан аерылган ил буларак күрә башлауына басым ясый. Әгәр Израиль-Фәлестин арасында тынышлык сөйләшүләре туктамаган булса, Төркия хәзер безгә карата мондый чаралар күрмәс иде, дип кисәтте. Төркия хакимиятене моннан соң сугыш көймәләренең Урта диңгездә тәэсиренең артачагын белдерүе ике ел арасында сугыш сценарийларын турында төрле фаразларга итәрде. Әл-Җазира каналына әңгәмә биргән Төркия премьеры Тайип Эрдоган моңа өстәп фәлестинлеләрнең Газа сызыгында ачык төрмәдә кебек яшәвен Израиль чикләүләренең кануни нигезле булмавын алга сөрде. Тайип Эрдоган әңгәмәсендә Урта диңгездә гуманитар ярдәм ташыган көймәләрне саклау өчен аларны хәрби көймәләрне саклап барачагын да белдерде. 12 сентябрьдә Мисыр, Тунис, Либия илләренә сәфәргә әзерләнгән Тайип Эрдоган Мисырдагы очрашудан соң Израиль тарафыннан чикләүләр кертелгән Газа сызыгына да барырга тели.
Азатлык радиосы.
Дөньяда христианнар белән мусульманнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа дәвре башланды дип әйтергә гадәтләнде. Социологик тикшеренүләр шуны күрсәтә: христианнар һәм мусульманнар бер-беренә ышанмый. АҚШ-ка һөҗүм ясалганга 10 ел тулганда уздырылган шушы тикшеренү нәтиҗәләре белән Римма Бикмөхәмәтова таныштыра.
11 сентябрьдә АҚШ-та булган шартлаулардан соң христианнар һәм мусульманнар арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа дәвре башланды дип әйтергә гадәтләнде. Мусульманнарга карата мөнәсәбәтләрнең кайсы якка үзгәргәнен социологик тикшеренүләр уздырып беләшәләр. 10 ел үтте. Бу өлкәдә үзгәрешләр бармы? Социологик тикшеренүләр вакытында мусульманнар һәм христианнар үзара мөнәсәбәтләрен начар дип бәяләгән. Мондый нәтиҗәне Pew Research Center тикшерү үзәге чыгарган. Алар Франция, Алмания, Испания, Бөек Британия, АКШ, Русиядә сораштыру уздырган. 2006 елда уздырылган сораштыру белән чагыштырганда нәтиҗәләр әллә ни үзгәрмәгән. Көнбатыш илләрендә яшәүчеләрнең күпчелеге мусульманнарны явыз фанатиклар дип саный. Шулай да араларында мусульманнарны сабыр хылыклы һәм хатын-кызларга ихтирамлы булганнарын әйтүчеләр бар. Шундый ук тикшерү мусульманнар күпләп яшәгән илләрдә дә үткәрелгән. Азиядә якын көнчыгышта яшәүче мусульманнар Аурополаларны, АКШта яшәүчеләрне, урысларны эгоист, явыз, саран, әдәпсез дигән сүзләр белән сүрәтләгәннәр. 2006 елдагы сораштырудан аермалы АКШ Аурупа кешеләре бераз булса да мусульманнарга караш яхшы якка үзгәрде дип җавап биргән. Мусульманнар исә карашыбыз үзгәрмәде дип җавап кайтарган. Мусульманнар күпләп яшәгән дәүләтләрдә кешеләр ике дин арасындагы салкын мөнәсәбәтләрнең барлыкка килүендә көнбатыш гаепле дип саный. АКШ Аурополаларның бер өлеше мусульманнар кебек бер фикердә тора. Мусульманнар һәм христианнарның бер-берсен яратып битермәүләре көнбатыш намусында дип әйтәләр. Ике каршы якта мусульман илләре икътисади якта яктан куәтләнергә тиеш дип саный, ләкин икътисади яктан көчсез булуның сәбәпләрен генә төрлечә аңлаталар. Сораштыруда катнашкан 53% мусульман көнбатыш махсус ислам дәүләтләрен көчсезләндерү сәясәтен алып барганына инана. Мондый фикердә 14% Европа һәм АКШ кешеләре тора, ә 54% ислам дәүләтләренең фәкыйрьлеге бу илләрдә шәшәк аткан коррупция, ришвәтчелек гаепле дип саный. 32% Европалыларның мусульман илләренең фәкыйрьлеге ислам фундаментализмына бәйле дип исәпли. 12% мусульман да шул ук фикердә тора икән. Русия, Алмания, Бөек Британия, АКШ, Франциядә яшәүчеләрнең 3-2 өлешеннән артыгы ислам экстремизмы христианнар һәм мусульманнар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайларга төп киртә булып тора дип саный. Мисыр, Фалестин, Ливан, Пакистан, Төркия, Иордания, Индонезиядә яшәүчеләрнең күпчелеге дә шул ук фикердә тора. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясен озак еллар дәвамында җитәкләгән, бүгенге көндә Алманияның Мюнхен шәһәрендә яшәүче журналист Фәрит Иделле Европада мусульманнарга карата дошманлык сизелмәй, ләкин сизгерлек артты дип әйтә.
Һәм диндәгеләр арасында радикаллар бар, килешүчәнләр бар, һәм диннең чын мәгънәсен аңлаучылар бар. Әлбәттә, бу сентябрьнең 11-ндә булган шартлаудан соң, гомумән мөселманнарга каршы түгел, ләкин радикал һәм динне хакимият өчен кулланырга теләүчеләргә каршы позиция көчәйде. Бу дөрес. Бу әлбәттә, соңгы чиктә Афганистан һәм Иракта сугышка да китерде. Ләкин дөнья икегә аерылды дип мин әйтмәс идем.
Гади мусульманнарга карата һәм гади мусульманнар һәм христиан динен тотучылар арасындагы мөнәсәбәтләр үзгәрдеме, юкмы?
Гади мусульманнарга каршы мин әлбәттә Америкада хәлләнде беләлмим, ләкин Европада үзгәрде дип әйтә алмыйм. Ләкин әлбәттә сизгерлек артты. Мусульманнарга каршы аларны күзәтү дә бераз кечәйде. Чөнки бу террор әлбәттә кешеләрдә ниндидер яхшы хисләр уята алмый. Шул сәбәпле, ләкин гади мусульманнарга каршы ниндидер эзәрлеккә чаралары, яшәк күзәтү чаралары кечәйтелде дип әйтә алмыйм.
Фәрит абый, Алманияда 45% кеше мусульманнарга карата уңай яки битараф булуларын белдергән. Бу бик аз сан күрсәтелә инде башка илләр белән чагыштырганда. Алмания мусульманнар иң күп яшәүче төбәк. Иммигрантларга карата мөнәсәбәте ничегрәк?
Монда әлбәттә ике мәсьәләгә әһәмият бирергә кирәк. Бу тикшерүне шәһәрен биргән оешманың максаты нәрсә? Бу бер. Икенчедән, бу тикшерүләр нинди шәһәрләрдә үткәрелгән? Һәм кыскача буны әйтүнең сәбәбе шунда. Мәсәлә, элекке ГДРдә, көнчыгыш Германияда берләшүдән соң да анда теге уң радикаллар бик көчле. Бу сайлауларда да күренә, һәр ерде күрсәтә. Алар әлбәттә мөселманнарга каршы. Ләкин башка шәһәрләрдә һәм теге гетто, ягъни теге мөселманнар гына укмашып яшәгән урыннар булмаган шәһәрләрдә мөселманнарга каршы мөнәсәбәт үзгәрмәде, һәм иммигрантларга да каршы түгел. Мәсәлән, мин Мюнхендә яшим. Мюнхендә яшәүчеләрнең 33% чыгышы белән я иммигрант, мухаҗир, яисә ата-анасы мөһаҗир. Бунда нинди дә булса теге мухаҗирларгә каршы, яисә башка милләт, башка дин кешеләренә каршы нин дә булса хәрәкәт бердә сизелми. Мюнхен урамнарында йөрсәгез, анда немецлардан күбрәк башка милләт кешеләренә очрашасыз һәм мөнәсәбәтләр дустана дип әйтмәсәйдем дә дошманнарча түгел дип әйтер идем.
Ә киләчәктә ничегрәк шушы мөнәсәбәтләр үсешен күзаллап буламы, юкмы?
Монда кем канунга күрә яши, кем канунга күрә хәрәкәт итә, кем нитәләргә каршы бер нидә дошманлык та, нидә сизелми. Әлбәт сизгерлек артты мин әйттем. Чөнки нормаль, теге бер башка диндән бәйләнеше булмаган террор акты булганда да, ул вакытта да кеше инде бераз саклык күрсәтә. Теге караклык ни булганда, син дә саклык белән карыйсың. Бу да шулай, бу 11 сентябрьдан соң саклык артты, ләкин дошманлык артты дип әйтмәс идем. Әлбәттә, кайбер даирәләр бар, дошманларча караучы, һәм аларның тегермәненә сусала, ләкин минемчә, чәктә инчек үз теракти итәр. Бу әлбәттә күбрәк дини һәм сәяси җитәкчеләрдән бәйле. Алар әгәр дә теге тегермәнгә сусталсалар, ул әлбәттә дошманлык көчәер. Минемчә, бераз сәламәт акыл белән эш итәргә һәм сизгерлек күрсәтергә, ләкин икенче яктан провокацияләргә бирешмәскә кирәк,
диде Фәрит Иделле. тагын кызыклы соннар бар. Мәсәлән, Ливанда христианнар күпләп яши. Биредә яшәүче мусульманнарның 96% христианнарны якын итәбез дип җавап биргән. Иордания, Индонезиядәге мусульманнарның яртысы христианнарга уңай карашта. Мисырда динара бәрелешләр булса да, биредә дә 47% мусульман христианнарга дустана мөнәсәбәттә тора, ә 47% тискәре карашта булганын белдергән.
Мәскәү мәгариф департаменты бу уку елыннан мәктәпләрдә укучыларны яңа инновацион дип аталган очкычларда бирелә торган ризыклар белән тукландыруга күчергән. Шулай итеп, хәзер Мәскәүнең 1186 татар мәктәбендә дә укучылар элекке кебек токмачлы ашлар ашый алмый. Ата-аналар исә моңа каршы чыга. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганеттин бу өлкәдә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Тулырак итеп, Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Ризыклар белән Конкорд дип аталган Петербург ширкәте тәэмин итәргә тиеш. Бу ширкәткә каршы Петербург мәктәпләрендә узган язда бер җанҗал булып алган иде инде. Хәзер бу ширкәт Мәскәү мәктәпләренә дә үтеп керә башлаган. Шул исәптән хәзерге көндә 1186 санлы Мәскәүнең татар мәктәбендә дә Конкорд ризыклары. Хәзер инде әле генә пешерелгән токмачлы ашлар юк мәктәптә. Барлык ризыклар да туңдырылып, пластик савытларда китерелеп, суыткычларга тутырыла. Төшке аш вакытында аны балаларга җылытып бирәләр. Әлбәттә, әти-әниләр дә, мәктәп җитәкчеләре дә бу гамәлләргә каршы, ләкин үзлегеннән генә алар бер нәрсә дә эшли алмый. Чөнки бу эшләр югары даирәдә утыручы түрәләр карары нигезендә эшләнә. Мәктәп директоры Лемма Герфанова: "Без мәктәптә һәр вакыт хәләл ризыкларны пешерә торган идек. Хәзер инде бу хәлдән чыгу юлларын эзлибез. Без Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә дә мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең ярдәменнән ташламаска вәгъдә итте. Шуңа өметләнеп яшибез. Әлегә балаларга шул Конкорд ширкәтенең суыткычта катырылган макарон, аш котлетларын бирергә мәҗбүрбез", диде.
Балаларның ашлары турында безнең мәктәптә үзебезнең бригадабыз эшли иде. Алар иртә белән, мин иртә һәр көнне килә идем, ашның һәр бер продукцияны, рецептураны үзем карый идем. Күп мисаллар, күп мәктәп, димәк, бик ашларыбыз безнең бик яхшы була иде. Быел Мәскәүгә килде школьное питание Конкорд дигән бер фирма. Санкт-Петербургтан. Шул хәбәрне ишеткәч, мин 19 августта 8-дәдер ифтар иде бит. Татарстана ифтар яптырды ниде поклонный города. Шунда мин килдем шейх Равиль Ганидин янына. Анардан үтенеп сорадым, ярдәм итүен безгә халял ашка күчәргә. Ул миңа әйтте, Рамазан бетсен, Лема ханым, обязательно мин ярдәм итәрмен, мусульман балаларын пилотны питаниягә куярга ярамас, диде. Вот минем бөтен киңелем, бөтен өметем Равил Гайнединга яңадан ата-аналарны җибәреп сорарга. Аш пилотный әле килде, бортовой питание диләр. Безнең балалар бушлай ашый, ашның хакы бәярде, төшке ашныкыда, иртәнге ашныкыда. 121 сум обедлары, где-то 160-170 сумга төштең башты. Безнең мәктәп бит школа тулайым кенде мәктәп, иртән алып кичкә хәлемешле торган мәктәп. Беренчедән алып 6-нчы класска хәлем һәрбер бала бушка ашый.
Шунсында әйтергә кирәк, Русияның медицина фәннәре академиясе каршындагы туклану фәнни тикшерү институты да балаларга мондый ризыклар ашатуга хуплау белдермәгән. Чөнки ул ризыкларның балаларга ашарга ярау-ярамау хакында тикшерүләрдә юк. Ул ризыкларны куллану нинди нәтиҗәләр китерер, анысы да билгесез, ди институт белгеше бу хактагы интернет сәхифәләренең берсендә. Мәктәптә быел ашауына түгел, укытучыларга түләү дә яңаша. Акчалар мәктәпкә укучылар санына карап биреләчәк. Менә хәзер инде мәктәп дирекциясе өстәмә дәресләр, түгәрәкләр өчен акча юнәтү мәшәкатьләре белән яши.
Әле бит менә килде душевое финансирование диләр. Һәр бала, һәр мәктәпкә килгән һәр бала үз акчасы белән килә. Шуңа күрә без мәктәпкә аруга гел татар балаларын гына ала алмыйбыз. алар идек. Гел татар балары белән генә булар 170 бала. 170 бала белән яшәп булмый. Акча әз. Шуңа күрә безнең мәктәптә 25-26 төрле милләт баласы укый. Һәр бала үзенең акчасы белән мәктәпкә килә. Беренче класс укучыларына әлеге менә тотынур 75 мең һәр баланың башына. 11-12 класс укучыларына һәр балага 120 мең. 5-нчедән алып 9-нчыга хәтле аларның бездә уртанча где-то 90 мең була. Хәзер бу заманда шушы мәктәпләр матур яхшы яши, кайсыларында бала күп. Аларның укытучыларга да зарплаталары, но мин әле безнең 170 бала булса да, менә кенетене саныйбыз хисапчылар белән нормативка керер өчен.
Татар теленә атнага 3 сәгать бирелә, ди Лимма Гирфанова. Шуның 2 сәгатен дәрес буларак калдырабыз, 1 сәгатен татар теле түгәрәкләргә бирәбез, ди ул. Шулай ук леккешә татарча җыр өйрәнү, бию түгәрәкләре дә эшләячәк. Әле мәктәп каршында эшләп килгән якшәмбе мәктәбен гамәлдә калдырыр өчен дә көрәшергә туры киләчәк, ди Лимма Гирфанова.
Бездә бит әлдә якшәмбе мәктәбе бар иде. Шушы якшәмбе мәктәбен саклап калу өчен дә Исаак Иосифович Калина, начальник департамента, Анарга Альберт Харисович та язды. Татар мәктәбе каршында якшәмбе мәктәбе булды, Татарстан министры. Рәсим Сөлейман Чакчурин да язды. Но ул язуга җаваплар килгән юк. Мин барыбер үземнең менә шушы доп образование диләр инде якшәмбе мәктәбе нәдә, аннары тештән соң кергән факультатив курсларга татар теле нәдә, әле яңадан госуслуга диләр. Шушы яңа госуслугаларны язып, дополнительны, катлы Истеме акча сырама килим. Әгәр дә булачак булса, татар теле, менә әле безгә отдельный татар телен акча бермиләр.
1186 санлы мәктәптә барлыгы 370 бала укый. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда татар тілində тағын бір журнал шыға башлай. Ол «Түгәрәк ойын» деп атала һәм татар халық иҗатына, фольклорға бағышлана. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниәтне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халык иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Әмма мондый басма Татарстанда әлегә юк иде. Журналны чыгаручылар менә шушы җитешсезлек төзәтеләчәк һәм узган гасырда тупланган халык иҗаты да әлеге журналда урын алыр ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Түгәрәк уенны чыгаручылар журнал халыкка бик якын һәм халыкның үзенеке булачак дип белдерә. Түгәрәк уенның редакциясе дә кем әйткәндәй баш мөхәррир, аның урынбасары, бүлек башлыклары һәм хата тикшерүчеләре дә юк. Нәкъ фольклордагы кебек. Барыш та күмәкләшеп башкарыла. Шуңа күрә журналны чыгаручы төркем үзен иҗади берлек дип атый. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русияның кайбер милли төбәкләрендә халык иҗатына багышланган журналлар басылып килә. Татар халык иҗатының да үз йөзе булырга тиеш дигән карашта ул. Соңгы берничә ел эчендә милли фольклорны барлап, аны тернәкләндереп җибәргән Русия күләмендә үткәрелүче Түгәрәк уен фестивале журналны чыгаруга этәргеч биргән.
Беренче чиратта без бирәбез халыкка мәгълүмат үзе турында. Ягъни аның тиле төбәктә яшәүче халыкка, аның сәнгате, аның матурлыгы. Шуның янында тагын безнең профессиональ сәнгатебезнең традицион мәдәниятә юнәлеш тоткан өлешләрендә нинди-нинди үзенчәлекләр бар, аларны без бирәбез. Шул ук вакытта фольклор ансамбльләре турында да без инде махсус бер рубрика булдырдык. Сон сайын менә шушыны без биреп барабыз дибез. Түгәрәк уен фольклор фестивалының өченчесендә безнең беренче фестивальне башлаган зур матди ярдәмнәр, аның рухландырган, күп кенә идеяларын биргән Эдуард Анварович Ганиевның өченче фестивальдә әйткән сүзе: «Без әле халык буларак үзебезнең биек икәнлегебезне үзебез дә аңлап бетермибез. Аңлатыр өчен безгә шуның кадәр күп эшләргә кирәк. Күп эшләүнең тагын бер зур бер баганасы ул күрсәтә белү дигән сүз. Бу журнал аркылы без инде менә шушыны да үзебезнең матур, көчле, сәнгати, мәдәни, зыялы халык икәнлегебезне күрсәтербез дибез.
Дип белдерә Җәүхәрова. Журналны чыгаручылар әйтүенчә, Түгәрәк уен фестивалының җепләре татар халкы тормышының бөтен якларына да барып тоташа. Яңа гына нәниләре туган әти-әниләрдән алып, инде ак сакал булган өлкәннәр, ак яулыклы апалар да бу журналны үз итәр дип өметләнә алар. Кайсы гына әни үзенең яңа туган баласының елак булмавын теләми икән. Моның өчен дөрес итеп бишек сайлауда зур әһәмияткә ия. Киләсе саннарның берсендә татар бишекләре аларны дөрес сайлау һәм дөрес итеп ясау бишек җырлары турында да мәгълүмат бирергә җыйналар. Бу беренче санда татарларның көзге сөмбелә бәйрәме, аның тарихы һәм үзенчәлекләре турында сөйләгәннәр. Тарих фәннәре галиме Түгәрәк уен журналының редколлегия әгъзасы Илдус Заһидуллин бу басма чыгуны моңа кадәр җибәргән ялгышларны төзәтә башлау буларак та бәяләй.
Бу теманчыктар соңгы бер ярты гасырда аткарыш ияп калды. Безнең инде багачта җыелган бик гаҗәп материалларыбыз бар. Менә шуларның бер өлешен яңартып, укучылар тәкъдим итү икенче өлешендә шушы вакыт аралыгында җыелган материалларны укучыга якын булган тел белән, тел белән, сурәтләр белән җиткерү. Менә бу яктан караганда, чыннан да бу каймалакның яңалыгы бик зур.
Ди Захидуллин. Иҗат төркеменең тагын бер әгъзасы Гөлсинә Хәмидуллина халык журналга язылып кына калмас, ә үзе дә аңа язар дип өметләнә.
Халык безнең журналның алар безнең авторларыбыз бул дип уйлыйбыз. Без бит менә шуны кузгатып җибәрер өчен без аларга бит нинди юнәлеш кенә бирәбез. Менә шушы халыкта булган әйберләрне зияресен бит инде ул. Бу үзенә күрә теге экспедицияларга чыкмаган килеш тә менә шушы халык белән эшләү. Бу шул ук фольклор хәзинәсендә дип әйтим инде. Анда бүтән төрле иҗат булсын әйтик фольклор кагылмаган булырга мөмкин. Менә шушы әйберләрне кузгату халыкның күңелен кузгату. Нәкъ менә аларны. Менә ул ала да минем журнал, мин дә моңа язам. Кара, менә минем дә бу әйбер дә бар бит, мин дә моны бирә алам икән дип уйласын. Аны үзенеке дип тотып, менә минеке дип тотырга тиеш журналны.
Журналны чыгаручы иҗат төркеменең тагын бер вәкиле, журналист һәм шагыйрә Илсия Рихсанова бу басма өстән кушып эшләнмәде, ә аны күңел тудырды дип белдерә.
Бу безнең чын мәгънәсендә халык журналы булачак, чөнки беренче санны безнең кулына килеп кергәч, кеше мөгаен уйланыр дип уйлыйбыз. Менә бездә дә мондый материаллар бар, бездә дә мондый язмалар бар, менә бездә шуның белән бүлешер идек без. Чөнки кеше күңелендә, безнең халык күңелендә әле шулкадәр зур байлык ята. Без аны шушы Түгәрәк уен фестивальләренә барганда күреп, шушы журналны ачырга, журналны булдырырга дигән этәргешендә мөгаен шушы фестивальләр биргәндер. Безнең халыкның шулкадәр бай күңеле, шулкадәр андагы хәзине һәм безнең традицияләр әле сакланалар алар. Ләкин аларны инде безнең яшь буынга да тапшырып калдырырга кирәк.
Татар телендә журналлар әс түгел, әмма аларны укучылар соңгы берничә ел эчендә кимүгә таба бара. Мәскәү күрсәтмәсе белән мәгариф тармагындагы үзгәрешләр татар теленең республикадагы зур калаларда көндәлек кулланылышта булмау аркасында туган тел даирәсе түгәрәге кысыла бара. Журнал битләрендә бәлки халык җәүһәрләрен өлешчә урысча да тәкъдим итәргәдер. Түгәрәк уенны чыгаручылар проблемның бу ягы турында да уйланган.
Татар тел дәресләрдә укытылмаган җирләр бар татар авылларында, шул Красноярск өлкәләрендә, Төмән өлкәләрендә, ләкин кайчандыр алар шулап торган татар мәктәпләре булган. Шулай да анда шушы фидакар затлар үзләренең кружоклар оештырыпмы, шундый мәктәпләр оештырыпмы, яшь буынга ничек татар телен бирергә тырышалар, менә без дә аларның шушы эшләренә бер куәт бир эшендә үзебезнең журналыбызда татар телендә әйтергә телибез. Менә калса урта буынга гына булып калмас, мондый тенденция күптән барды. Казанда инде русча гына сөйләшеп эшләгәннәр иде. 90-нчы еллар күтәрелешеннән соң барыбыз безнең күпмедер татарларыбыз, яшьләребез шушы телгә дә кайттылар, мәдәниятка дә кайттылар. Ул рух хәле бар. 90-нчы еллардагы бу әле безнең укучыбыз булачак, сәясәт гел бер урында гына тормый. Мин ышанам, безнең киләчәктә дә укучыбыз булыр дип.
Дил Сиярик Санова. Түгәрәк уен интернетта да үз урынын булдыра. Һәр язма һәм һәр яңалык берәү шелтәренә дә эленәчәк. Фикер алышуларга да урын булачак. Журнал әлегә 80 битле булып чыгып килә. Башта 3 айга бер тапкыр дөнья күрәчәк. Ниятебез айлык басма итү, ди Фәнзилә Җәүһәрова. 2012 елдан журналга Русияның барлык төбәкләрендә дә язылырга мөмкин булачак.
Тиздән беренче саны чыгачак Түгәрәк уен журналы турында Наил Олан сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
ozatlik.org.
ozatlik.org.
Берәүздә, ягъни интернет челтәрендә Фәрһәт һәм Фәрһәт исемле видео язмалар яшьләр арасында зур кызыксыну уятты. Әлеге проектны алып баручы егетләрне интернетта меңләгән кеше карый. Фәрһәт һәм Фәрһәт проект авторлары Байбулат Батулла һәм Ислам Вәлиев Азатлык радиосының Шираттагы кызган таба тапшыруы кунаклары. Олар икесе дә Казан егетләре, Шаяннар һәм Тапкырлар клубында уйнарга яраталар. Сәләт яшьләр үзәгенең актив вәкилләре. Байбулат белән Исламны радио безнең Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунакларыбыз Ислам һәм инде Байбулат. Ислам Вәлиевнең бездә булганы бар, ул безгә битбокс уйнап күрсәткән иде кичкенә гармунларда. Ә менә Байбулат беренче тапкыр Азатлык студиясында кунакта.
Менә монда бик яхшы.
Менә сез, егетләр, инде хәзер бүгенге егет-кызларның бик тә яраткан егетләре, чөнки сез шундый кызыклы проект башлап җибәрдегез дип әйтәм соң инде. Фәрһәт һәм Фәрһәт, яки инде аның әле үстәмә куштырлыклар эшендә да бар, плюс 100-500 лир, әйбит. Бу инде урысчадан әзерәк күчерелмә формасында алынган исемдер инде. Тулырак үзегез аңлатып китерсез, менә бу Фәрһәт һәм Фәрһәт ничек барлыкка килде һәм ул безгә бик тә ошый.
Бик зур рәхмәт.
Кайсыгызның идеяда, кайсыгызның башына килде шундый эш башлау?
Без аны бергә ялаттык. Студиясына,
әзерлешнәгә әзерләнгәндә
бергә чыгыш ясаган идек. Ничектер башка килде, әдә ясыбыз дидек тә инде. Башлап киттек.
Сез аны рус телле вариантын караганыгыз бар еме?
Мин, мәсәлән, үзем караштыргаладым, ләкин миңа Макс плюс 100-500 ничектер ошап бетмей. Аның әле тагын күп кенә төрләре бар. Шарик шоу дигән тапшыру бар. Что за шоу дигән аның вариантлары бик күп. Мәсәлән, миңа Шарик шоу 100-500-ка караганда күбрәк ошый. Кем әйтмешли, кешене тәнкыйтьләп утырган ише үзеңнекен эшлә диләрме? Шулайрак килеп чыкты инде ул. Ислам кызыксынып карый бугай.
Аның бит инглишчә дә варианты бар. Ул бит Макс үзе дә уйлап тапмаган Рэй Вильям Джонс дигән
Америкада яшәүче
бер егет бар. Менә ул башлады инде бу моданы.
Аннан урлады.
Ну, урлады дип.
Максны.
Һәрберсенең үз үзенчәлеге бар. Урлады дип әйтү ул, ну, дөрестер инде, ләкин урлады дию.
Төгәллек кертергә кирәк.
Төгәллек кертергә кирәк, чөнки менә концертларда һәрберсендә урланмый бит инде, ләкин аларның да үз схемасы бар. Монда да үз схемасы бар. Шуңа күрә аны урлады дисәң бик артык.
Кырыс формада,
кырыс формада
яңгырый.
Чөнки һәрберсендә үз үзенчәлеге бар. Менә безнең дә татарча булуы, без бары тик видеолар белән генә эш итмибез. Никтер интерактив тауздырабыз, халык белән дә аралашабыз. Анарсын Казан урамнарында да чыгып төрлечә
сораулар биреп,
сораулар биреп карарбыз.
Сәлам, без Фәрһәт һәм Фәрһәт.
Бүген безнең 5-нче чыгарылыш,
юбилей.
Башлыйк.
Ничә серия чыкты мисең хәзер?
7.
7 серия?
Алай берсе 8-нче. Чыгар,
чыгар, чыгар дип ишанып калабыз.
Шын исеме Фәрһәт һәм Фәрһәт дигәндә, әйе.
Ләкин аны уштырмакларда, җәяләрдә плюс 100-500 татарча дип язабыз, чөнки халык аңласын өчен. Нәрсә бу?
Башта язган
иде. Ничә хәзер язмыйсыз инде?
Тиге элге язганнар калган иде инде. Булай
Фәрһәт һәм Фәрһәт бара инде.
Белгән кеше белә инде хәзер.
Сценарий язасын, менә бер серияне булдыру өчен нәрсәләр эшләнә башта. Тоттунда камера койдымда сөйләрендә түгел бит инде.
Юк, без
башта
һәрберебез ул үз өендә мин үземнең компьютерымда төрле видеолар карап, шуны сайлыйбыз. Мин аңа тәкъдим итәм, ул миңа тәкъдим итә. Ничектер шулай итеп бер уртак видеоларны сайлыйбыз да, аннан соң шуңа
безне сценарий язабыз инде, ниндидер мәзәкләр язабыз, ләкин алар җыелгач, камераны куйгач, анда импровизация да бар безнең. Менә шулайрак инде, ниндидер ул безгә эш шикелле түгел инде безнең.
Ял итәм,
ял итәм. Җыелабыз башта бер ярты сәгать сөйләшеп утырабыз.
Алар
Шейләр
сникерс белән.
Сезгә хәзер инде җибәрә торгандыр махсус кешеләр, сезнең безне хәзер караучылар күп.
Әйе, безнең караучылар үзләре видеолар җибәрә һәм кайберләрен без дә кулландык бугай, ялышмасам.
Әйе, әйе, дөрес. Кулланабыз бик күп кешеләр. Менә минем видеоны куегыз әле Фәрһәт һәм Фәрһәт. Хәзер
кайберләре кызык түгел инде. Кайберләре кызык.
har halda kubisini qarab barabiz endi. Kubish raqtab bildandi ben sizlar ko'p qo'llaninglar. Pip barayindi. Mana andi narsa inchik kiymati bulay ekan. Yuqoriroq silam formasidagi mazaklarni inchik ishlatdirga xalqdan.
Bilasizmi, menimcha eng boshdan o'q xalq bitinda iyalangan rus tilli shu bildan tuban topshiriqlarini qarab, hozir biz totarcha bildan tuban so'zlar qo'llanmasa, aqlli fikrlar, falsafiy fikrlar qo'llana boshlasak, bizning tomoshachi bo'lmayacak. Ну, әбилер булыр, бабайлар булыр, абайлар булыр, 100 кешедән дә артмаячак. Менә шушы массаны башта кызыксындырыр өчен минемчә билдән түбән сүзләр кулланырга
кирәк. Аннан инде үз сүзегездән әйтәсез, менә булай ярый, булай ярамый дип.
Анда булды безнең менә 7-нче ишара булса, анда бер бала сүгенеп алды да инде без аны рышты.
Алай ярамый дип.
Әйе, шундый социаль ролик шикелле.
Шикелле. Менә әтияне карагыз да,
ул дөрес.
Дөрес минемчә.
Булырга тиешме?
Андый балалар бар, чынлап та бит. Ну, алар күп түгел инде, ләкин кызганычка каршылар бар.
Кызган тоба.
Афәрин сәхифәсе барасыны һәр чыгарылышта. Анда нәрсә күрсәтергә тырышасыз?
Ничектер татарча, татар телен өйрәнергә теләүчеләрне күрсәтергә тырышабыз.
Татар культурасын кем олыга алып баручылар, кемдер анда бер чыгарылышта музыка, битмейкер, кемдер татар киен бит белән бергә ясап.
Тулай ук президентны керттегез була инде.
Президентны керттек инде.
Вакытта әле ул премьер-министр булган инде.
Инглизчә сөйләвен керттегез мисалы.
Ну, без бит инде бары тик татарча сөйләшә шәһәрләр тоташ җырлаучыларны гына кушмый бу сәфәренгә. Беренче чиратта никтер баптырап карасаң ул кешегә, менә мәсәлән, Рустам абый ничек инде шушы яшендә инглизчә кымык булса да, ләкин тырышып
сөйләшә.
Тырыша бит. Тырышкан кеше генә куябыз бит инде.
Сизерәсез.
Ләкин көлергә дә үз үзеңнән көлергә
кирәк. Сез курыкмыйсыз үз үзебездән
көлергә. Без шул үз үзебездән көләбез бит.
Шул тапшыруда.
Әйе.
Сәлам! Мин Фархат, а ул Фархат, а бу безнең фанаткалар. Юк инде, менә бу абзый моңлырак.
Язлар җиткән чакта, кышлар киткән чакта, сагышлардан кайтырмын.
А хәзер бөтенегез комментарийларга яза инде. А бу җирнең исеме нинди икән?
Әйтәбезме? А, Нина. Акбуроннарны ярлайбыз.
Йок, прикольный, Нина, прикольный.
Прикольнина, прикольнина. Ничек була инде ул прикольнина?
Прикольнина, прикольный.
Кызган тоба.
Димәк, әңгәмәне дәвам итәбез. Бездә кунакта Ислам хан Байбулат. Егетләрсез Казан егетләрем.
Әйе. Казанда туып үстем.
Миндә шулай.
Кичкенә чакта нинди хыяллар ясыйсың менә мәктәптә укыганда? Һәм шул хыялларны сез тормыш башырасыз инде.
Мин кичкенә чакта табиб буласым килгән иде. Ни өчен йөрәкне күрәсе килгән иде? Чын йөрәкне. Ләкин мин табиб булып киттем, хәзер мин йөрәкне интернетта карап булганны. Аннан соң космоска очасы килде, ләкин ничектер.
Бу чын хыяллар.
Чын хыяллар очасы килде. Әле хәзер дә ул кырыйр планда хыял бар, ләкин аны ашыру өчен акча да кирәк, вакыт да кирәк. Аның өчен бөтенләй бирне ташларга туры килер дигән.
Бүгенге Байбулатны син бераз күз алдына китерәйме? 10-нче сыныфта, яки 7-нче сыныфта укыган.
Ничектер күз алдыма китерәдерем. Чөнки мин барыбер бер урында утыра алмыйм. Барыбер мәктәптән тыш бер нәрсә булырды дип уйладым. Ва мәктәптән тыш КВН барлыкка килде, КВН-да уйнап киттек. Моның өчен инде Сәләт дигән яшьләр үзәге бик буша.
Ислам нәрсә дияр икән?
Кичкенә вакытта футбол уйнаганмындыр инде анда, өйдә утырганмындыр, нәрсәдер укыганмындыр. Ләкин андый хыяллар, мин кемдер булам дип андый юк иде. Мәктәптә укыганда сәхнәгә тартыла идем, безнең анда ниндидер КВН-нар, менә мәктәптә була иде аннар, инде ул менә үсте зуррак КВН-га, хәзер менә без КВН уйныйбыз.
Уйнауны дәвам итәсезме сез?
Әйе, дәвам итәбез.
Безнең ярым финал
15 сентябрь, рекламада булсын инде. МЦ Акбарс, Казан студентлар лигасы. Студентлар командасы һәр вузның манда оешманың менә без Сәләттән
Гуфи
дигән команда.
Әле безнең абыйларыбыз бар, Удар татар дигән.
Аларны беләсезләр инде, Роберт Исламов, Альберт Кенов, Ильшат Рахимов.
Һәм 15 сентябрьдә сезнең тамаша булачак.
Әйе, ярым финал.
Кайда булачак?
МЦ Акбарс.
МЦ Акбарс.
Ләйсән Кары Фархат хан Фархат Ләйсән Туринская
Ниндер мәгънә салынды менә бу әлеге проектыгызга хәзер? Бармы ишке бер планы, идеясе?
Ишке бер планы бер инде ул. Татар теле.
Татар теленең ничектер безнең яшьләребезгә исләренә төшерү. Иң башта исләренә төшерү. Аннан соң инде үзеннән тора ул. Иренәчәк, мул искә төшерәчәк.
Шул, беренчедән ул безнең өчен хобби буларак, без аннан рәхәтләнеп, үзебезнең теләгән видеолардан шаярып, буш вакытны ишкер уздыру өчен башланган әйбер ул.
Видео язмалар күпме интернетта перәвездә сезне хәзер махсус кызыксынып карыйсыз бит? Бармы шундый кызык татарча видео язмалар? Видео үзекләр.
Ул дигән без куллана торган.
Сез кулланган һәм бәлкә кулланмыйча калдыргансыз.
Алар
инде алар куларын кулланырга тырышасыз.
Әй, алар бар иде. Аптырадык дөресен әйткәндә, эзли башлаганда күп-күп кенә видеолар таптык. Әле хәзер дә күбесе менә шушы тапшыру барлыгын белгәч, үзенчә татарча видео төшерсә, ул инде ничектер стимул алага. Уларны төшерде дә, ничектер интернетка сала, ничектер бәлкем без кулланырбыз дип шаулап кала. Ул ничектер уята халыкны. Шулай булгач, әле видеолар булыр дип шанталас.
Алга таба сез дәвам итәргә ниятлисезме соң? Хәзер хәтта ки сездән таләп итәләр, каясыз, нишләп чыгармыйсыз, шулай бит.
Шулай ялгыз.
Бундай реформа күрдем.
Бар. Без бармактан суырып материал чыгармыйбыз. Безнең күңелгә яраклы, үзебезгә ошаган материал булса, без аны рәхәтләнеп төшереп, шундук интернетта чыгарабыз икенче көнне. Махсус 8-нче чыгарылышны чыгарырга кирәк бит дип утырган юк.
Ә кем монтажлый?
Беренче 3 видеоны мин монтажладым, аннан соң Ислам монтажлый башлады.
Өйрәндегез?
Минем соравым.
Бәйдегез мин моңа кадәр.
Әйе, мин моңар шибит видео белән кызыксындым. Фархеттан тыш төрле видеоларым бар, экспериментальный, абстрактный видеоларым да бар. Анасын Хәҗәлмә дигән фильмнар бар, 2 серия. 7-8 геройны барысында үзем минем оператор да, мин режиссер да, мин продюсер да, мин водитель да, гример да, мин барысында мин.
Байбулатның контакт битенә кирегез, карагыз Хәҗәлмә.
Гомумән сен Байбулат кино сәнгате белән нык кызыксынасың дигән әлемнәр. Быел Питер шәһәренә дә барып кайттым, шул кино буенча конкурста катнашыпмы?
Әйе, булды андый хәл. Мин күптән түгел Язмыш сынавы дигән короткометраж фильм төшереп, аны интернетка элдем дә, май айларында миңа шушы җыенның, шушы фестивальнең оештыручылары кат язды, әйдәгез катнашыгыз дип. Ул шуны хәтлек яхшы организацияле җыен күргәнем юк дисен әйткәндә, анда бик җитди караш, любительский фильмнар булуына карамастан, барыбер бик җитди караганнар шушы җыенга, минемчә, киләчәктә Россиядә кино төшерүчеләр, режиссерлар, продюсерлар, операторлар күбәячәк шушындый җыеннар булып торса, һәм мин Татарстанның да мөмкинлеге бар, Татарстан хөкүмәтенә дә тәкъдим итәм шушындый җыеннар оештыру өчен. Чөнки кызыксынучылар бик күп дөресен әйткәндә, әле ничектер стимуллашып уятып җибәрсәң, ул тагы да күбәячәк бит. Шул 100 кешенең берсе яхшы режиссер булып чыкса, бөтен дөньяга танылган Татарстан режиссеры булса, ул бит инде җиңү дигән сүз.
Ә менә сез гадәттә тормышта нинди эшләр белән мәшгульсең? Укыйсызмы, эшлисезме?
Укыйбыз, мин укыйм Казан федераль университетта, икътисад факультетында. Хәзер эшкә күчтем. Укудан башка менә инде КВН уйныйбыз, битбокс белән шөгыльләнәм, беләсең инде. Музыканы бик яратам, җырларда язганым бар, 1-2 җыр. Сәләткә рәхмәт инде, Сәләттә язылды ул җырлар, Аршанның дигән фестивальдә. Менә шулай, азмаз нәрсәдер
кыймылдыгыз.
Әйе.
Мин үзем Казан хореография училищесендә укыйм. Соңгы курска күчтем, Аллаһка шөкер. Тагын 1 ел калды, аннан соң инде юллар күп. Ә булай, мин дә КВН уйнап, видеолар белән кызыксынып, бу җәйне туйлар төшергәләдем.
Аннан соң ки туйларда төшереп карадыңмы?
Әйе, туйлар төшереп карадым, чөнки яңа камера алдым. Аның ничек тә булса бит инде.
Кулланып карарга кирәк.
Кулланып карарга, аннан соң татарча әйтмешле акуп питте.
Бәясен кайтарырга.
Бәясен дә кайтарырга кирәк, аннан соң үзен өчен дә кызык бит инде.
Әле күптән түгел генә Төркиядән кайттыгыз, Сәләт оешмасы белән бергә ял итеп монда.
Сәләт оешмасы белән түгел, ләкин анда безнең Сәләт
оешмасы дисәң дә була. Чөнки без 5 кешелек Сәләт оешмасы
булдык. Ә сез дустар белән берләшеп барып кайттыгыз.
Әйе, әйе, менә шушы КВН-дагы дусларыбыз белән
Сәләттәге.
Күңелле булдымыз.
Әлбәттә.
Бик күңелле булды, бик ошады. Байбулат инде булганы бар Төркиядә, мин беренче тапкыр бардым. Я бик ошады, бик ошады. Төркия патриотлар анда яши, чынлап әйткәндә. Менә мин шам туран, беренче тапкыр идем, безгә бик ошады. Рамазан бәйрәменә без анда
эләктек.
Анда һәрбер
бөтен шәһәрдә Рамазан гаете мөбарәк булсын дигән вывескалар бар инде. Әйе, һәрбер кеше белә, әйтәсең, менә Рамазан гаете мөбарәк. Әйе, әйе, рәхмәт, тәшәккүрләр анда. Бөтенесе менә бергәләп бәйрәм итә, бөтен Төркия.
Уртак бәйрәм икәне сизелеп тора, дөресен әйткәндә.
Сизегез.
Бездә монда болай ук сизелмәсә, анда сизми булмый инде.
Сіз шын хоккей фанатын көргеніңіз бар ма?
Әмінә бабзы шын хоккей фанаты.
Тұрғыз! 10 минут тұрғын! Тұрғыз! Акбар Шикен!
Бабзы Акбар Шикен утерер өзіңнен.
О, ничего себе таланты гына тайыз. Бұна тағын просмотр ясаған болар. Ой, что еще не нравится?
Интернет насыз нык кулланасыз инде. Бүтүн идеяларыгыздан, бүтүн иштеген айыбларыгызды киртип барасыз шунда. Ортамы кулланышчылар интернетте, татар кулланышчылар бегирек деп.
Менимше недер?
Сиздин биринчини 80 000 киши карадымы Фархатны?
90 000 деп карадым.
90 000.
94.
Анда албетте татар тили гана туула, орус тилилер да бар инде.
Албетте, лекин барыбир биринчи чиратта татар канлы кишилер карай. Ул татарча билмесе да, он кызык петинде ул өз дуган тилинде ничте болса бирер нинди топшуруу карасаң, жонга мой бул катылган.
Амина шундан да кулланышчылар артабыз. Шул контактта, шул YouTube-та.
Барымчада булам. Дүрүсүн айтканда эйту кыйын, бик кыйын, анын өзүнүн статистиканы текшерүүчү эбирлер жок. Лекин менимче барбир нишиктер мал булгач, ризык булгач, аны келип ашый баштайлар бит инде. Шулай булгач, бизден турайлы, биз көбүрөөк ризык берсек, анын ошоочусу да көбөйөчөк. Биз гана ризык бере албайбыз, ошол көрө ризык берүүчүлөр көбөйөт.
Менин уйлоомча бик көп таланттуу жигиттер, кызлар бар.
Албетте,
Татарстанда, Мәскәүдә дә татарлар бик көп.
Менимчә, шит җирдәге татарлар алар күбрәк актив безнең мондагы Татарстандагы татарларга караганда. Алар шушы менә рус телле тапшыруларга карап яланган инде, алар үзләре эшли алабыз дип уйламыйлар. Без тикшерп карадык, булып чыга икән.
Бик зур рәхмәт әйтәм инде әлегә тапшыруны яңаклыйбыз. Димәк, безнең кызган табая яшәп тапшыруында кунакта булды Ислам Вәлиев һәм Байбулат Батулла.
Фархат һәм Фархат. Рәхмәт, рәхәтләнеп оралаштык.
Бик зур рәхмәт егетләр, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.